Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Konferensi Pelabuhan Dunia Asosiasi Pelabuhan Internasional ke-30. Program Beasiswa Seni dan Budaya Kementerian Luar Negeri resmi dibuka. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Ratusan delegasi dari 88 negara anggota ambil bagian dalam Konferensi Pelabuhan Dunia Asosiasi Pelabuhan Internasional ke-30. Kegiatan 6 hari mulai dari tanggal 7 hingga 12 Mei 2017 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center membahas sejumlah agenda penting. Pelaksana tugas Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Jamaluddin di Nusa Dua Bali Rabu mengatakan bahasan krusial yang menjadi concern diantaranya soal kebersinambungan pelabuhan. Sedangkan Pelindo sebagai penyelenggara akan menyampaikan soal canangan tol laut dan ambisi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sustainability, masalah keberlanjutan, secara teknologi saya kira kita juga sudah melihat beberapa pelabuhan di Indonesia menerapkan konsep green port misalnya, kemudian juga sudah menggunakan teknologi tinggi, meningkatkan efisiensi. Karena pesan Presiden sebagai pimpinan pemerintahan selalu mengatakan pelabuhan kita harus memberikan pelayanan yang terbaik dan efisien.
Sementara itu Ketua Penyelenggara yang juga Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, Elvin Masasya, pada kesempatan yang sama mengatakan, mewujudkan pelabuhan yang berkesinambungan adalah perhatian seluruh negara. Khusus Pelindo, hal tersebut menjadi fokus utama agar mampu bersaing dengan pelabuhan lain di dunia. Sementara terkait Konferensi Pelabuhan Dunia, anggota Konferensi Pelabuhan Dunia Asosiasi Pelabuhan Internasional ke-30, Elvin Masasya menjelaskan pertemuan tahun ini diharapkan menghasilkan berbagai hal. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh anggota saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam pengembangan sektor kepelabuhan di masing-masing negara. Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia BSBI 2017 resmi dibuka pada Rabu 10 Mei 2017 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Beasiswa Seni Budaya Indonesia merupakan kegiatan Kementerian Luar Negeri yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003. Pada tahun 2017, program ini memasuki tahun yang ke-15. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan para generasi muda negara-negara sahabat dengan berbagai ragam identitas dan kepribadian bangsa Indonesia yang khas seperti sikap menghargai keberagaman dan kebinekaan, kekeluargaan, kesantunan, toleransi, dan keterbukaan. Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir, usai acara pembukaan kepada wartawan mengatakan, peserta BSBI diharapkan dapat menjadi sahabat dari Indonesia di masa mendatang.
Kita harapkan mereka juga membantu perwakilan kita di sana untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama. Terutama di dalam hal, dan mungkin tidak hanya dari sisi budaya ya, tapi kemudian juga adalah hubungan emosional, hubungan politik, dan kerjasama ekonomi segala macam.
Selama 15 tahun terakhir, kegiatan dimaksud telah menghasilkan 718 lulusan dari 63 negara yang menjadi Friends of Indonesia dan juga membantu promosi Indonesia di negara asal. Program BSBI 2017 dimulai pada tanggal 8 Mei 2017 dan akan ditutup dengan pagelaran budaya kolosal bertajuk Indonesia Channel Pentas Karya Sahabat Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2017 di Surabaya. Tema yang diangkat pada Beasiswa Seni Budaya Indonesia 2017 adalah Celebrating Diversity, Harnessing Harmony. Negara-negara prioritas peserta BSBI 2017 adalah negara anggota ASEAN, sejumlah negara Eropa, Asia, Afrika, dan negara mitra dialog lintas agama. Terdapat 6 negara baru pada BSBI 2017, yaitu Kyrgyzstan, Belgia, Ukraine, Meksiko, Argentina, dan Tajikistan. Selain itu, terdapat 4 pemuda Indonesia yang berasal dari Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur. Kurikulum yang diajarkan utamanya adalah bahasa Indonesia, seni budaya, dan keharmonisan beragama, kegiatan sosial, serta kearifan lokal. Keragaman yang ada di masyarakat adalah aset untuk memperkuat hubungan antar umat beragama. Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Kementerian Agama Supriyadi di Magelang Kamis mengatakan, dengan pemahaman kebijaksanaan yang baik, masyarakat menjadi semakin dewasa dalam memahami wawasan kebangsaan yang multikultural. Ia mengatakan hal tersebut dalam sambutan perayaan Trisuci Waisak 2561-2017 di pelataran Barat Candi Borobudur Kamis. Supriyadi berharap semua dapat bersama-sama membangun rasa kebangsaan dengan sikap saling menghargai, mengedepankan dan mengembangkan nilai cinta kasih di dalam masyarakat yang majemuk. Ia menjelaskan, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, setiap agama mendapatkan ruang yang sama untuk berkembang secara alami. Kementerian Perindustrian telah menyiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sektor industri pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter sebanyak 1.200 orang sejak 2015 hingga 2017. Tenaga kerja tersebut merupakan lulusan Politeknik Industri Logam Morowali, Akademi Komunitas Industri Logam Bantaeng, dan Politeknik Akademi Teknik Industri Makassar. Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, I Gusti Putu Suryawirawan. Dalam siaran persnya, Kamis menyebutkan, upaya tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan pendidikan vokasi industri yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian dengan konsep berbasis kompetensi serta link and match dengan industri. Menurut I Gusti Putu Suryawirawan, tujuan Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan industri dalam membentuk lembaga pendidikan vokasi tersebut, antara lain menciptakan tenaga kerja industri tingkat ahli muda atau D2 dan ahli madya D3 di bidang industri logam untuk kawasan timur Indonesia. Selanjutnya, memberdayakan sumber daya manusia di sekitar kawasan industri untuk menjadi tenaga kerja kompeten yang sesuai kebutuhan di lapangan, serta mendukung investasi industri melalui penyediaan tenaga kerja industri yang kompeten. Indonesia menargetkan mampu memproduksi nikel sebanyak 4 juta ton pada tahun 2020 atau berkontribusi sebesar 10% untuk memenuhi kebutuhan dunia sebanyak 40 juta ton per tahun. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, dalam siaran persnya Kamis optimis dengan target tersebut karena saat ini Indonesia memiliki 32 titik proyek pemurnian dan pengolahan nikel. Ia menjelaskan, saat ini pemasok terbanyak nikel untuk kebutuhan dunia adalah Cina yang juga sebagai pengimpor ore maupun bahan setengah jadi dari negara lain termasuk Indonesia. Menurut Putu, di kawasan Indonesia Timur difokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis biji nikel dan stainless steel. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi khusus Hari Raya Waisak 2017 kepada 678 narapidana dari total 1.769 narapidana beragama Buddha di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Iwayan Kadusak dalam keterangan tertulisnya Kamis menyatakan, dari total 678 narapidana, sebanyak 655 napi masih menjalani sisa pidana setelah mendapat remisi khusus 1 atau RK1, sedangkan 23 napi dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi khusus 2 atau RK2. Ia menjelaskan, remisi di Hari Raya Waisak tahun 2017 merupakan momen yang dinantikan oleh narapidana yang beragama Buddha di seluruh Indonesia. Ia menambahkan, remisi khusus Hari Raya Waisak diberikan kepada narapidana beragama Buddha yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Diharapkan dengan pemberian remisi ini, para warga binaan pemasyarakatan lebih introspeksi menyadari kesalahannya sehingga merubah perilaku menjadi lebih baik. Kementerian Pertahanan Filipina berminat memesan kembali kapal ke PT PAL Indonesia dan rencananya adalah kapal jenis rumah sakit setelah sebelumnya membeli dua kapal strategik Sea Lift Vessel atau SSV. General Manager Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia, Satrio Bintoro, di Manila Kamis mengatakan, saat ini pihak Filipina masih melakukan beberapa pendataan dan spesifikasi kapal yang dibutuhkan. Diharapkan, dalam waktu dekat akan ada gambaran jelas mengenai spesifikasi kapal yang dibutuhkan, sehingga tim PT PAL Indonesia segera menyesuaikan. Satrio Bintoro optimis Filipina akan memesan kembali kepada PT PAL Indonesia karena mereka mengaku puas dengan dua kapal sebelumnya yang dibeli dari PT PAL Indonesia. Bintoro mengakui minat Filipina dan beberapa negara lainnya menjadi peluang bisnis PT PAL Indonesia dan diharapkan dengan kepuasan negara pemesan akan menambah kepercayaan bagi galangan nasional lainnya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut komentar berjudul Melawan Berita Palsu. Saudara, berita hoax atau berita palsu sudah tidak lagi menjadi isu nasional, melainkan isu global, meskipun berbeda secara kualitas dan kuantitasnya. Publik Indonesia khususnya harus diselamatkan dari paparan dan pengaruh berita palsu yang akan semakin besar daya rusaknya ketika dipadu dengan ujaran kebencian. Keutuhan bangunan masyarakat bangsa sedang dipertaruhkan dengan maraknya informasi yang menyesatkan. Lewat kerja jurnalistik yang berkualitas, pers bisa memerangi berita palsu. Media massa mesti mampu memberi konfirmasi atas segala kesimpangsiuran informasi sekaligus mendudukan persoalan dengan tepat. Semua berlandaskan fakta, bukan opini, apalagi kira-kira. Pers bertugas memberi pencerahan dan pemahaman menyeluruh tentang kejadian-kejadian di masyarakat. Bukannya terseret ke dalam gejolak lautan berita palsu, terutama di media sosial dan grup percakapan. Tahun ini, Indonesia pun telah menjadi tuan rumah perhelatan World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Dunia, yang jatuh pada tanggal 3 Mei lalu. Peran media sangatlah penting dalam memajukan masyarakat yang damai dan adil. Pesan ini merefleksikan seruan melawan berita palsu dan pentingnya pers tampil sebagai penunjuk jalan agar publik tidak kehilangan arah. Bukan cuma monopoli Indonesia, materi hoax yang dipadu dengan ujaran kebencian diproduksi dan disebarkan tanpa hambatan melalui media sosial. Informasi sampah yang menyesatkan juga kerap melanda institusi bisnis dan negara. Terpaan berita palsu semakin kencang dalam momen kontestasi politik. Para pendukung masing-masing kontestan sibuk memproduksi dan menyebarkan informasi untuk kepentingan pemenangan. Saling serang dengan berita hoax bernuansa SARA dan ujaran kebencian marak terjadi sejak pemilihan presiden 2014 hingga baru-baru ini, yakni dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Media yang kredibel tidak akan ikut menyebarkan hoax, hanya untuk menggait pembaca dengan mengejar trending topic yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Tak ada yang salah dengan media sosial, asalkan penggunanya bijak dalam memilah dan memilih informasi yang begitu luas. Tentu pers yang memiliki kaidah dan kode etik tegas serta jelas berbeda dengan media sosial. Pers yang dulu sebagai media perjuangan kini berubah menjadi industri. Namun ada yang tak berubah, yakni tanggung jawab pers untuk mencerdaskan masyarakat. Peran pers yang baik harus dapat memicu perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Jam terbang yang begitu tinggi menjadikan pers Indonesia semakin matang dan tak mudah mengekor pada penyebaran informasi bohong. Sudah waktunya pers melawan penyebaran informasi palsu dengan menampilkan berita-berita yang faktual, mencerdaskan, dan kredibel. Sekian komentar hari ini.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudari pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 11 Mei 1940, tentara Inggris dan Prancis memasuki kawasan Belgia. Tentara Sekutu yang merupakan gabungan dari tentara Inggris dan Prancis memasuki kawasan Belgia pada 11 Mei 1940. Tindakan itu dilakukan untuk membantu Belgia yang tengah menghadapi serangan militer tentara Nazi Jerman. Tetapi, kekuatan tentara Jerman ternyata tidak dapat ditandingi oleh pasukan Sekutu. Jerman bukan hanya berhasil mengalahkan pasukan Belgia, melainkan justru berhasil mengusir pasukan gabungan Inggris dan Prancis. Akhirnya, seluruh kawasan Belgia dikuasai oleh tentara Nazi. Kami beralih ke tanggal 11 Mei 1949, Israel menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Gurun Pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula dua daerah otoritas nasional Palestina, Jalur Gaza, dan Tepi Barat. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan hal tersebut diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian. Israel kemudian memenangkan perang dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula, Israel berhasil memperluas batas wilayah negaranya melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh rencana pembagian Palestina. Sejak saat itu, Israel terus-menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangga, menyebabkan peperangan dan kekerasan terus berlanjut. Israel merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer dan hak pilih universal. Akhirnya, pada tanggal 11 Mei 1949, Israel masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 11 Mei 1981. Bob Marley, penyanyi dan musisi Jamaika, meninggal dunia. Robert Nesta Marley, atau lebih dikenal Bob Marley, adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Bob Marley mengawali karirnya dengan The Wailers, grup yang dia bentuk bersama Peter Tosh dan Bonnie Livingston pada tahun 1963. Pada tahun 1977, Bob Marley divonis terkena kanker kulit, namun disembunyikan dari publik. Bob Marley melakukan dua pertunjukan di Madison Square Garden dalam rangka merengkuh warga kulit hitam di Amerika Serikat. Namun pada tanggal 21 September 1980, Bob Marley pingsan saat jogging di NYC Central Park. Kankernya telah menyebar sampai ke otak, paru-paru, dan lambung. Penyanyi reggae ini pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Miami Hospital pada 11 Mei 1981 di usia 36 tahun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Hadapi MEA, Akademisi Asia Bahas Syarat Dosen Bergelar S3. Puluhan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di berbagai negara Asia berkumpul di kota Surabaya. Para guru besar, dosen, peneliti yang berkumpul dalam acara Konferensi Internasional ke-13 ADRI, Ahli dan Dosen Republik Indonesia tersebut bertukar informasi terkini tentang dunia ilmu pendidikan dan pengetahuan, perekonomian, hingga rencana menerapkan standar dan syarat dosen harus minimal bergelar S3. Ketua Panitia Konferensi Internasional ke-13 ADRI, Profesor Supari Muslim di Surabaya, Jumat 5 Mei 2017 mengatakan, mereka berkumpul di Surabaya dari berbagai negara, berbagai disiplin ilmu, juga melibatkan berbagai rektor dari dalam dan luar negeri. Kerjasama internasional ini untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Supari Muslim mengatakan, setiap tahun para guru besar, dosen dari berbagai perguruan tinggi seperti dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan beberapa negara di Asia dan ASEAN lainnya, membahas seluruh disiplin ilmu, mulai dari teknologi, sains, ekonomi, bisnis, edukasi, matematika, vokasional. Ia mencontohkan salah satu materi yang dibahas para akademisi itu adalah bagaimana menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Selain itu juga dibahas bagaimana standar kualitas pendidikan dan kerjasama antar 10 negara ini bisa dilakukan untuk kepentingan bersama masyarakat ASEAN. Bidang vokasional dan sertifikasi tenaga kerja juga termasuk yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Supari Muslim menambahkan, ASEAN sedang menuju standarisasi tenaga kerja di industri. Standarisasi inilah yang menjadi tugas bidang pendidikan. Supari Muslim mengatakan, jika selama ini yang menjadi perhatian dunia adalah negara Eropa dan juga Amerika, kedepannya Asia akan menjadi pusat perekonomian dunia. Oleh karena itu, pendidik bertanggung jawab untuk menyiapkan sumber daya manusia agar tren ke Asia bisa diantisipasi dengan baik. Sementara itu, Rektor University Tun Hussein on Malaysia, UTHM, Profesor Dr. Wahid bin Razali menilai kerjasama antar perguruan tinggi di Asia merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan standar mutu pendidikan. Oleh karena itu, ia sangat setuju dengan beragam sinergi di berbagai bidang pendidikan. Selain itu, berbagai akademisi yang berkumpul di Surabaya itu juga membahas standar dosen yang mengajar di perguruan tinggi di wilayah Asia. Saat ini syarat untuk menjadi dosen adalah minimal pendidikan dengan S2 atau strata 2. Ke depan akan ada perubahan, yakni dengan syarat minimal bergelar S3. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Ratusan delegasi dari 88 negara anggota ambil bagian dalam Konferensi Pelabuhan Dunia Asosiasi Pelabuhan Internasional ke-30. Kegiatan 6 hari, mulai dari tanggal 7 hingga 12 Mei 2017 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center tersebut, membahas sejumlah agenda penting. Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia 2017 resmi dibuka pada Rabu 10 Mei 2017 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia. Beasiswa Seni Budaya Indonesia merupakan kegiatan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003. Keragaman yang ada di masyarakat adalah aset untuk memperkuat hubungan antar umat beragama. Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Kementerian Agama Supriyadi di Magelang Kamis mengatakan, dengan pemahaman kebijaksanaan yang baik, masyarakat menjadi semakin dewasa dalam memahami wawasan kebangsaan yang multikultural. Kementerian Perindustrian telah menyiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sektor industri pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter sebanyak 1.200 orang sejak 2015-2017. Indonesia menargetkan mampu memproduksi nikel sebanyak 4 juta ton pada tahun 2020 atau berkontribusi sebesar 10% untuk memenuhi kebutuhan dunia sebanyak 40 juta ton per tahun. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi khusus Hari Raya Waisak 2017 kepada 678 narapidana dari total 1.769 narapidana beragama Buddha di seluruh Indonesia. Kementerian Pertahanan Filipina berminat memesan kembali kapal ke PT PAL Indonesia dan rencananya adalah kapal jenis rumah sakit setelah sebelumnya membeli dua kapal Strategic Sea Lift Vessel atau SSV. General Manager Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia Satrio Bintoro di Manila Kamis mengatakan, saat ini pihak Filipina masih melakukan beberapa pendataan dan spesifikasi kapal yang dibutuhkan. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Boyolali, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten ini punya pesona wisata yang indah. Boyolali terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang memiliki pemandangan sangat indah dan mempesona. Ada sayuran hijau yang luas dan berbukit-bukit serta Gunung Merapi yang terlihat dengan jelas. Jalur Solo, Boyolali, Cepego, Selo, Borobudur atau SSB yang melintasi kedua gunung tersebut dipromosikan menjadi jalur wisata menarik dan menjadi pilihan wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Selain panorama Gunung Merapi dan Merbabu, Kabupaten Boyolali juga memiliki tempat wisata berupa mata air alami yang mengalir secara terus-menerus dan sangat jernih. Mata air alami ini dikelola dengan baik menjadi tempat wisata air, kolam renang, kolam pancing, dan restoran seperti di Telatar dan Pengging di Kecamatan Banyudono. Dan masih ada lagi Waduk Sidorejo WKS yang indah dan Waduk Kedung Ombo WKO di Dusun Sidorejo. Pendengar, selain objek wisata yang telah ada, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Boyolali juga terus mengembangkan potensi wisata mereka dengan membuka objek wisata baru. Salah satu objek wisata baru ini adalah Taman Alam Surapantayang, dibuka Januari tahun 2017. Taman alam ini muncul dari kreativitas dan kerja keras para pemuda sekitarnya. Lokasi di Duku Patran, Desa Talak Broto, Kecamatan Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Jika Anda berangkat dari Semarang, ibu kota Jawa Tengah, Anda akan menemuinya setelah melewati kota Salatiga, tepatnya dari Ring Road Salatiga, menuju Ampel, lalu ke Kecamatan Simo melalui Tugu Pelajar. Pendengar, saat berkunjung ke Taman Alam Surapanta, Anda bisa menikmati keindahan dan kesegaran alamnya, karena taman ini punya konsep alami dan tertata apik. Di taman ini mengalir sungai Pantaran yang jernih. Kawasan sisi sungai bersih ini disulap menjadi taman apik dengan fasilitas wisata seperti gardu pandang untuk selfie. Tak hanya itu, Anda dapat menikmati kesegaran sungai Pantaran dengan berenang di bendungan yang dibuat atau sekedar berfoto di taman, jembatan, dan tembok landmark wisata ini. Untuk Anda yang ingin bersantai, di taman ini juga disediakan 3 gazebo, juga belasan kursi-kursi bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam. Pendengar, destinasi wisata ini cukup digandrungi wisatawan anak muda, selain karena pemandangannya mengundang untuk berfoto selfie. Tarif yang dikenakan untuk masuk pun murah dan masih sebatas parkir Rp2.000 serta uang kebersihan yang sukarela. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Taman Alam Mini, janganlah datang saat musim hujan. Setiap kali hujan, bisa dipastikan bebatuan yang ada akan sangat licin dan sangat berbahaya apabila Anda berfoto di atasnya. Belum lagi di saat hujan atau setelah hujan lebat, bisa dipastikan volume air sangat besar dan arus aliran air sungainya sangat deras. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Taman Alam Surapanta. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia. Senang sekali saya Steve dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia tentang teknologi microbubble generator. Pendengar, menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, Indonesia termasuk 10 negara dengan produksi ikan yang paling besar di dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa peran Indonesia untuk memenuhi permintaan konsumsi ikan di dunia sangatlah besar. Setidaknya 75% produksi ikan Indonesia berasal dari industri ikan tangkap karena didukung dengan potensi lautan yang sangat luas. Selain sektor industri ikan tangkap, terdapat sektor lain yang sangat potensial untuk dikembangkan, yakni sektor perikanan budidaya. 25% total produksi perikanan Indonesia berasal dari sektor perikanan tersebut. Sayangnya, semenjak tahun 2005, perkembangan sektor ini berjalan stagnan karena permasalahan lahan dan air bersih untuk budidaya ikan. Pendengar, kondisi tersebut mendorong tiga mahasiswa UGM, yakni Muhammad Nabil Satria Faradis dan Fajar Sidik Abdullah dari Teknik Mesin, dan Untari Febrian Ramadhani dari Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, untuk mengembangkan inovasi penelitian terkait pengadaan air bersih untuk budidaya ikan. Mereka berhasil mengembangkan teknologi Microbubble Generator atau disingkat MBG. Teknologi ini memungkinkan jumlah oksigen terlarut dalam air bisa meningkat karena ukuran gelembung yang jauh lebih kecil dibandingkan ukuran gelembung yang diproduksi dari aerator biasa. MBG dikembangkan dalam sebuah rangkaian yang sederhana. Rangkaian tersebut terdiri dari dua komponen utama, yaitu pompa dan pipa. Pengaplikasian teknologi ini dapat meningkatkan kualitas air di kolam pembiakan ikan. Dengan kualitas air yang semakin baik, tentu pertumbuhan ikan dalam kolam pun akan semakin terdukung. Ikan akan semakin panjang, berat, dan jumlahnya yang mati dari masa pembibitan hingga masa panen pun akan berkurang. Teknologi ini juga dapat membuat distribusi oksigen dalam kolam menjadi lebih sempurna. Pasalnya, gelembung udara bisa dihasilkan dari dasar kolam. Hal ini menyebabkan teknologi ini cocok untuk diterapkan di lahan terbatas dengan kedalaman maksimal. Pendengar, teknologi ini telah diajukan dalam kompetisi yang diadakan oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USA. Atas inovasinya, tim Mino UGM berhasil memenangkan hadiah utama mengalahkan lebih dari 200 tim dari negara-negara di Asia Tenggara yang ikut dalam tantangan inovasi pangan internasional, yakni Young Southeast Asian Leaders Initiative atau YSEALI, World of Food Innovation Challenge. Sedangkan tempat kedua dan ketiga diraih oleh Kamboja dan Malaysia. Atas prestasi yang telah diraih, tim Mino UGM tahun ini mendapatkan kesempatan study tour ke Pusat Teknologi dan Inovasi di Austin, Texas, Amerika Serikat, yang difasilitasi oleh USAID Indonesia. Selain itu, tim Mino juga memperoleh pelatihan dari Cisco dan Intel Corporation di Singapura untuk memperkaya teknologi temuannya agar jadi lebih baik lagi. Saudara, demikianlah Wanawani edisi kali ini dengan tema Teknologi Microbubble Generator. Kita jumpa lagi dalam edisi Wanawani berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada. Sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Baik saudara, sebagai pembuka jumpa kita, mari kita nikmati satu buah lagu dari seorang penyanyi pop Indonesia, Frida Luciana, berjudul Rindu. Selamat mendengarkan.
Selama aku menunggu
cinta kepadamu. Peluku berjatuhan menikmati sentuhan perasaan.
Rasa rindu tak tertahankan, baik rindu pada kekasih, rindu pada kampung halaman, dan rindu kepada masa-masa indah bersama kekasih, bersama keluarga, akan terasa sesak di dada. Rasa rindu tersebut kemudian dituangkan dalam syair sebuah lagu, maka terciptalah nada-nada indah. Rindu yang terpendam bila tak disalurkan akan membawa derita, begitulah ungkapan yang tertuang dalam lagu Rindu. Baik saudara, kita nikmati lagu-lagu berikut dari Frida Luciana berjudul Nuansa Cinta.
Kau dan aku, indah cinta.
Saudara, Frida Luciana hadir di Belantika Musik Pop Indonesia atas tawaran dari Eros Djarot yang menciptakan lagu-lagu romantis sesuai dengan karakter vokal Frida. Frida pernah tampil dalam sebuah event yang ditayangkan televisi swasta, dan kala itu, sekitar tahun 1995, Frida sedang menyelesaikan kuliah di Kota Pahlawan, Surabaya. Baiklah saudara, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan satu buah lagu dari Frida Luciana berjudul Embun Pagi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta,
menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.